esan erran irratian. Egunero.
Astelena, astarte, astazkena, hortzegun, hortzirala, egun txarrak dir. Astelena, astarte, astazkena, hortzegun, hortzirala, egun zailak dir. Beharrek aste ondarra hor dugu, lanetik urrun negura aldiona. Buru hauste eta kezkarik gabe.
Maiatza kamabost ditu gaur, osteguna, egunero irratsaioa entzuten ari zarete. Egunonimotz basaburua ultzama atetz odieta anue eta lantz esan erran irratian gaude 107.9an FM-an eta gure webunean ere entzun dezakezue amesti.eusen. Goizeko 11ak arte izanen gara hemen eta ordu bat aterriak edo arratsaldeko 8ak baldin badira errepikapena entzuten ari zarete. Esan erran irratia noiz nahi entzun dezakezue amesti.eusen aipatutako zuzenekoa, baina baita bertan zintzilikatzen ditugun eduki guztiak ere, hau da, irratsaioak osorik, elkarrizketak eta kolaborazioak. Kristalaren bestaldean Garazi Zabaleta Urkiola dugu mikrofonoan eta teknikan, ni Itziar Perez Argomaniz naiz, kaixo Garazi egunon.
Iepale Itziar, ostegunon, ostegun tristeon.
Bai, bai, ala da. Esaten ari ginen, irratxaiarekin hasi baino lehen, pixkan nazkatuta ia gaudela eguraldiarekin.
Bai, asteo gainean ni hola nahiko arraro, nahiko gora beratxu nauta, eguraldia egotekin hain euritxu, hain gris egieda gaur pentsatu dutela goizen heldu nintzen da. Joi, amaiatzen amabosta da, eguzki garaiek ere ez,
bai.
Aiatu erko lukeaz, egiten dugun suelto bat, baino
bai, bai.
Gutxi gehiago.
Aurko gunean lagun batek esaten zidan, badago erdera zesamolde bat esaten duena, nola da, si en marzo maiea, en mayo marzea.
Bai.
Eta esaten zen, a ber, martxoan ez baldin badu egin, maiatzako eguraldia zergatik maiatzako eguraldia izaten ari da martxoko bezala.
Bai, a ber, ni gero egia da ingurun nola etxe ingurun topatu naiz egunotan, ba baserritarren batekin, ardi kalde batetik bestera mugitzen, ez? Eta esaten du hau ere badela Udaberriko, bai, ez, giroa,
gure bai, errukik ere esaten zuen argunean,
baino da egun asko da mazkigula egunero euri eginez, ez? Bai. Igual ez egun guzti euripe, baina bai, bai, bueno, beste gabe, kejatza dela kontua, baina bai, nik ja badot eguzki girorako gogoa, bizikletan ibiltzeko, pasiotxoak emateko, terraza neoteko,
bueno. Bai, 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 bai.
Ia iristen dut?
Bai, itxaron barko dugu, ez? Momentuz behintzat, dala ematen du.
Bai, bestela zen muzitziar?
Ongi, bueno, aste honetan, ba, atzo ere, hemen ere aipatu genuen, arratsaldez tokatu zitzaion lan egitea, eta berriz ere, ba, bueno, berandu xamar iritsi ginen etxera.
Bai.
Baina, bueno, bai, ez dakit, eta rare xamar egin dut lo, izan ditutola amez gaiztoak, gero esnatu naiz kontur, ez dakit, nola, baina
goizeko lauetan
esnatu naiz eta pentsatu dut ez nuen alarma jarri, eta
wow.
Efectivamente ez nuen alarma jarri eta momentu horretan jarri dut.
Ba, hoi da, kezka maz bazinula hor non, bai, segurazki, baino, nik ez nun kezka hori, eta nahi pasazain behar goizen, esan dizot, esnatu naiz, eta, ui, sensazioa lo, nahiko deskantzatuta, eta lo asko in izanana. Eta, behitu dute, mugikorreko erloju, eta, wow, behatzik laur den gutxi, eta gineu den behatzitan geldituta hemen elkarrizketa bat grabatzeko, total, ba, ba, lo hartu dut, ez dakit alarmak jo diten eta itzali duten, edo ez diten jo, edo zer pasatu den, baina bai, ni ere gaur, arraro, esango, arraro.
Bueno, ba, olaxe, bai. Olaxe gaude, baina...
Olaxe gaude, baina...
Baituko dugu ongi
eguna. Baizu bezintua gaesan ikeu, ez? Bai,
bai, bai, bai, bai, ala da. Ala da.
Ba,
bai, ba, olaxe, atzo ze kaitzak, dena den...
Bai, kaskara barra ere botazu
bai.
Momentu baten lehitzen, bai behintzat.
Olaztu guztut ez ez, baina...
Badamakigu egun pare bat, ba... Barkatu edika, izait, hemen herritar bat oain behin da berriz, deituk, bueltatu
vale. Baina
gero. Bai, egun pare bat amazkila, ni atxalden, oain Italiako giroa dau.
Bai.
Eta hemen nire zera, sekretuak otatuko, eta da nahiko biziatuta duten ezela, bai giroa, bai turre, itzulia,
bai,
la huelta, bai. Ba, gustatzen zait, segitzen dut pixko bat. Eta ba, bi egun segidatan arratsaldeko siesta ordu hortan jarri dut, eta momentu hortan gure etxe ingurun ba, turmobek eta entzuten ziren. Bakizu ez kristoneka hitz egotea hor, baina sumatzea hor ingurun da biela turmobea. Eta bai, bai atzo eta bai eren egun gauze bera Dani hortxe mantapen, ba, goxo. Bai, eta Italian eguraldi ona zegoan, eta bai, nire esaten honan ez da ekaitzi.
Ja, ni ba, enteratu nintzen giroa zela, enteratu nintzelako Mikel Landa erori zela,
bai.
Benere inguruan mundu guztia komentatu zuelako, baina...
Bai, bai. Bueno, ez gaxik hemen gure hasierako tertulian da noin ziklismoa, zeitzi, arrezta.
Aizu, inoiz ez dugu ziklismoa zitz egiten.
Ja, beti esaten, kirolakin, ez, kirol kazetaritzakin zer ikusi handi nadona hemen korrika pasatzen denen izaten dela, ez, retransmisio egiten duguna, bueno, badijoa, tal...
Bai, bestela kostatzen zaigu, pulunpen ere kirola atala betetzea kosta egiten zaigu guri. Eta eskerrak, behintzat ez dugula zertan, kirol profesionalarekin bete behar, bestela.
Bai, 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 eskerrak.
Ba, bueno, bazen aurrera,
bai.
Bueno, entzuleok ere badakizue gurekin hitz egin dezakezuela gure tertulia txiki honetan, horretarako deitu 9940-50-32 telefono zenbakira. Edo, nahiago baduzue, bidali mezua 689-033-000 telefonora eta nahiago dugu, bueno, audio bidez idazten baldin badiguzue, da mezu hori audio bidez bidatzen baldin badiguzue. Gure helbide elektronikoa pulunpe@gmail.com eta sare sozialetan Amesti izenarekin aurkituko gaituzue.
Bye.
Eta maiatzaren 15 da gaur, osteguna, Euskaraldiko lehenengo eguna, por cierto, eta zer izanen dugu gaurko irratsaioan, ba, elkarrizketaren tartean, Iratxe Arretxea sexologoarekin hitz eginen dugu, astelenean Larraintzarren arratsaldeko 5:30etan, ba, Sustraia Guraso Elkarteak Ultzamaldeko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatearekin batera antolatu duten hitzaldi batean izanen delako, eta hitzaldi horren izenburua da, ba, seme-alabak sexualitatearen, ba, gurasoak bidelagun izateko zera hitzaldia izanen da. Eta berak azalduko digu hobeto, ba, irratsaioaren lehenengo zati horretan. Kolaborazioaren tartean berriz, spoiler alert zinema atala dugu Jule Goñirekin hilabetero bezala, eta gaur, ba, hiru gomendio berri jasoko ditugu. Guazen orain, gure hurrengo atalera.
Argiaren egutegiko efemerideak.
Gaurko egunez.
Bailando el sol que envenena la solución, bailando el son de Monsanto, que quiere llevarme pa'l campo santo, llenando de glifosato mi corazón.
Itziar, ba, edo zein aitzakiona da guretzat hemen joderan kantan batek hartzeko. Gaurko efemeridea duela 19 urtekoa da, 2006ko maiatzan 15ekoa. Egun hartan artosail transgenikoak moztu zituen 49 ekintzaileei, babesa adierazi zion 100 lagunek Frantzin. Faucher volontaire, ustabiltzaile voluntarioak taldeko kidek ziren, eta Orleanseko auzitegin epaitu zituen 2004 eta 2005en kausa horrengatik absolbitu egin zituen arren, Monsanto multinazionalak elegitea jarri zion gero eta epaiketa erdietsi zuen. Taldek epaiketa erabili zuen nolabait genetikoki eraldatutako saiekin, ba, indako esperimentu guztioik salatzeko. Eta kanta esan bezala, La Jodera talden son de Monsanto.
Beno, bagoazen orain eguraldiaren iragarpenera.
Naiz eta ekaitzak alde batera utzi, oraindik euri giroarekin jarraituko dugu ostegun honetan ere. Goizean goizetik hasita zerua estalirik egongo da eta euri kontuak izango ditugu. Goiz partean zaparradak sarri xamar botako ditu eta naiz eta ez diren oso indartsuak izango, puntualki zaparrada mardula gore bat edo beste izango da. Eguerditik aurrera euriak gutxitzeko joera hartuko du, zaparradak tartekatu hauak eta aulauak izango dira, baina ez du guztiz atertzerik lortuko. Ipar-mendebaldeko haizea bizi xamar ibiliko zaigu, bereziki eguerditik aurrera, temperaturek bera ingo dute eta giro freskoa izango da, nekez gendituko dituzte 14-16 graduak temperatura maksimoek egunaren erdiko orduetan. Biharkoan aldiz, eguraldiak egonkortzera ingo du, goizean goiz oraindik odei dezente izango da zeruan eta hanemenka bereziki mendi kontretan euripikin bat ere izango da. Gehienez goiz erdirako atertuko du eta goizean zehar bertan ostarteak irikitzen joango dira eta eguraren migarrezatean ostarte politak eta eguraldia txekina nagusituko dira. Haizeak goizean mendebal ipar-mendebaldetik joko du, arratsaldean ipar-ipareki aldera egingo du, temperaturek gora egingo dute, 16 eta 18 gradu bitartean joazgoia euraren erdiko orduetan. Gaurkoan beraz, giro bustia izango dugu, bereziki egunaren lehendabiziko zatian, eurizaparada batzuekin eta temperatura freskoekin, eta biharkoan aldiz, egon kortzela egingo du, goizean oraindik giro motela, baina egunean zehar giroak argitzera egingo du, eta eguraren bigarren zatian giro atsegina eta zertxoet epelagoa ere izango dugu. Thank you.
Beno, eta gaurko albistea da Euskaraldia hasi dela, gaurtik maiatzaren 25ra bitartean iraungo du ariketa sozial erraldoiak, badakizue ba, zuen hau bizi edo belarri prest txapa jantzi, eta ba, gonbidatzen gaituzte urrengo 11 egun hauetan ba, ariketa bezala behintzat zenbait dinamika aldatzen saiatzea, ba, ez ezagunekin lehenengo hitza euskaraz egitea, bueno, ezaguna dugu Euskaraldia, besan bezala gaur ja hasia da, eta oraindik ere, dena den, txapa jaso ez baldin baduzue garazi bezala, aukera baduzuela, Imotzen, Idoia eta Zapa dira arduradunak, Ultzaman, ba, Ultzamako Bentako tabernan jasotzeko aukera da, hemen Basaburuan udaletxean, Odietan udaletxean ere, eta horixe, ba, ba, antolakuntzak zioen bezala, ba, laugarren edizio honetan nahi da, ba, Euskaraldia gaindituko duen Euskaraldi bat, hau da, ba, 11 egun hauetaz aparte, urte osoan zehar ariketa sozial hori aurrera eramatea. Ba, horixe, aurra hasi da Euskaraldia, maiatzaren 25ra bitartean, eta dena den gero agendan komentatuko ditugu, ba, Euskaraldiarekin hainbat ekimen kultural antolatu direla eskualdean ere, noski euskaraz. Bestetik gogoratu ba, makroproiektu eolikoen aurka borrokatzeko berriz antolatu dela Haize Berriak plataforma, izan ere Nafarroan eta tartean Anuen eta Odietan ba, 7 errota izugarri, ikaragarri handiak ezarri nahi dira, jarri nahi dira, eta Enigma Green Power enpresako errotak lirateke, ia 200 metrokoak, eta esan dugun bezala tartean Anuen eta Odietan, ze 7 errota horiek izanen lirateke Odietan, Olaibarren, Anuen, Esteribarren, eta esan bezala Enigma Green Power enpresaren errotak lirateke. Herritarrak esan dugun bezala, Haize Berriak plataforman antolatu dira berriz ere, gure mendiak bizirik lelopean bildu ziren, ba, ia 80 herritar, eta bueno, adiz, mobilizazio gehiago izanen dira, orain burubelarri ari dira, ba, alegazioen epean, ba, errota hoien aurkako alegazioak aurkezteko, eta hori bai, bihar etxainen bilduko dira, Etxaingo udaletxean, ba, interesa duen herritar ororekin eztabaida ba irekia eta anitza izateko asmoz, arratsaldeko 7 izanen dira beraz, Esaingo udaletxean, bueno, kontzeju etxean barkatu, esan bezala. Eta ba, udal, bueno, eskualdeko udaleke ba, urtero bezala ardi artilea jasotzeko edukiontziak jarriko dituzte. Basaburuko udalak adibidez oharra zabaldu du, eta esan duten bezala, mesedez, artilea bota baino lehen udalera deitu beharko duzue, udaletxera 9-4-50-50-55 telefono zenbakira astelenetik ostiralera goizeko 9:00-tik 2:00 bitartean, ba, itzordua zehazteko, eta buru bakoitzeko 0,25 € kobratuko da erroldaren arabera, bada hortxe, artilea biltzen hasiko dira, Ultzamako udalak ere oharra zabaldu du, eta bertan diotenez maiatzaren 26tik 30era bitartean eginen da artilearen bilketa hori, 30ra maiatzaren 30ra barne 12ak arte, eta bueno, bazakurik gabe eramateko eskatzen da, eta hemen ere itzordua egin behar da udaletxera deituz, 9-8-40-50-15 artilea bota baino lehen. Bestetik, kuadrien, ultzamaldeko kuadrien egunerako bazkari bonoak salgai dituzue honezkero Larraintzarko eta Iraizozko ostatuan, aurten ekainaren 14an izanen da kuadrien egun horren 3. edizioa, eta honezkero herrikirol desafiorako 9 talde eman dute izena. Ondoren badakizue bazkaria egiten dela eta bazkarira herritar oro gonbidatua dagoela, beraz bazkari bonoak salgai dituzue esan bezala Larraintzarko eta Iraizozko ostatuetan. Eta gainera, kirol udalekuak antolatuko dira Ultzamaldeko kirol zerbitzutik udan, 5 eta 11 urte bitarteko aurrei zuzenduta eta Atetzen eta Anuen izanen dira. Apuntatu agendan izen ematea ekainaren 2an zabalduko baita, ekainaren 2tik ekainaren 20ra bitartean eman daiteke izena. Eta urten Gartzarongo 40. Pilota txapelketa izanen da, eta hemen ere izen ematea zabalik da, ekainaren 6ra bitartean, eta txapelketa uztailaren 5an hasiko da urten. Eta agendaren errepasoarekin amaituko dugu, bihar ostiralean arratsaldeko 6etan Iraizozko plazan bisitari Pontx Paiazoaren ikuskizuna izanen da, esan bezala Iraizozko plazan arratsaldeko 6etan bihar. Bihar ere, baina hemen Basaburuan Aizarozko Luzia Goñi kulturretxean Atortxurrok agur biraren aurkezpena eginen dute, hori izanen da Luzia Goñi kulturretxean Aizarotzen bihar ostirala arratsaldeko 8etan. Eta gero larunbatean ere hainbat hitzordu ditugu, adibidez Imotzen etxalekun eguerdiko 12etatik ordu biak bitartean Euskaraldiaren egitarauaren barne txalaparta eta talo tailerra izanen dira, eta txalekun bertan ere larun batean baina arratsaldeko 6etan Kortxeen lantegia abesbatzaren kontzertua San Esteban Elizan. Hori larun batean, maiatzaren 17an, ze gehiago dugu, 18an igandean gogoratu frankismoak errepresaliatu zuen Basaburuko maisua eta Basaburuko medikua eta Hegoako maisua izandakoak omenaldia eginen diete Jauntxaratzen txokolateroren etxearen atzekaldean igandean 12etan. Eta momentuz okerrez banago eta ezer uzten ez baldin badut, horiek dira asteburu honetako itzorduak. Bai, gogoratuko dugu astelenean arratsaldeko 5etan Larraintzarren badagoela sexualitateari buruzko hitzaldia, hain zuzen ere hori izanen dugu izpide elkarrizketaren tartean, eta gaur da izena emateko azken eguna, beraz entzun ongi elkarrizketa eta interesa baduzue izena eman. Goazen musika pixka batekin elkarrizketaren tarte horretara.
suamila eta ejabiaoan tago jendearekin batera ipajekin alderat aie multzoaz babesteko gure eskuak batera ajoketan izoztunik den bihotzaren seka tago iguzkiaren azpitik ipajekin alderat eguna mendien gibelean iragaiterat atzoko iragiaren ahastoen seka. Eskapi gira urkiondoak mainatzen egekan tago jendearekin batera ipajekin alderat aie multzoaz babesteko gure eskuak batera ajoketan izoztunik den bihotzaren seka uzkiaren azpitik ipajeki alderat eguna mendien giberean iragaiterat atzoko iragiaren ahastoen seka.
Elkarrizketaren tartera goaz eta gaur erreparatuko diogu burrengo astelenean izanen den saio bati, itzaldi bati, ba, gure eskualdeko gizarte zerbitzuen mankomunitatea kantolatuta sustraiak gurasoen elkartearekin batera eta telefonoaren bestean dugu gure gonbidatua Iratxe Arretxea da, bera sexologoa da eta hain zuzen ere hitzaldi hori gidatuko du seme-alabak eta sexualitatea gurasoak bidelagun da saioaren izenburua eta berarekin hitz eingo dugu ba hitzaldi honen nondik norakoak. Gaixo Iratxe, egunon.
Egunon eta mil esker.
Mil esker zuri tartetxo hau hartzeagatik, ze astelenean dela esan dugu, baina gogoratuko dugu gaur dela izena emateko azken eguna, beraz, bueno, ba, norbaitek interesa badu adi eta deitzeko ba, mankomunitatera izena emateko, ze oso saio interesgarria ematen du. Iratxe, kontaigu, uste dute sustraiak, ez, Larraintzarko ikastetxeko gurasoen elkarteak deituta nola baite, ze antolatu duzuela hitzaldia.
Bai, eta baitare, bueno, Ultzamaldeko gizarte zerbitzuen bitarte, bai, azken aldien, bueno, azken urte hauetan, nolabait, landa ere mura seksualitatearen gaia mai gainan patu egin nuen, ez? Eta hortan hasi ginen, pues, bai, itxaso bakedan otani bien artean, ez? Eskualdean nolabait. Eta segitzen dugu, ez? Horrek nahi du, bueno, pues, funtzionatzen duela, jendeak interesa duela, eta nolabait, lantzeko gai garrantzitsu bat bezala ikusten dela, sexualitatearen gaia.
Bai, esan dugun bezala sustraiak apima ere horratzean dago, ez? Hitzaldi honen atzean dago. Uste dut ez dela gainera lehenengo aldi antolatzen dutela ba sexualitatearekin zer ikusia duen zerbait, izan ere aipatu duzu, ez? Interesa dago, garrantzitsua da zergatik bueno, uste dut batzutan behar bada beldur pixka bat ematen digu, ez dakigula nola landu, zer gertatzen da sexualitatearekin.
Bai, bueno, azkenean ere bai ideiak dira, ez? Haunitzetan bueltatzen duztenak gure realitateak, eta bueno, eta sexualitatearen gaian, bueno, moral sexual kultural baten semalaba gara, ez? Eta naiz eta hoi aldatu nahi dugun, eta igaren, ez? Lantzen, pues bueno, horren pisu edo motxila hoi uniken hor dugu, ez? Eta sexual o sexualitatearekin zer ikusi duen oro, ikusi izana da, batzutan, gaur egun igual bi estremotan, ez? Baina ikusi izana da zerbait, bueno, zikina bezala, iluna bezala, ez? Lukuri aldetik, eta, bueno, nik uste dut hortik atran aiean ere batzutan gangarela justuki bertze estremo batera ere bai, ez? Denak balio du, probatu behar da, ez? Baina pixkete bai behar horietatik, ez? Obligazio horietatik. Eta hori ere, pues, bueno, moral, sexual, kultura baten semala bagarelako. Orduan hor, mugitzea eta hortan burua kokatu eta ez hori bakarrik, semealabei, ez? Eta semealabein bide lagun izatea, ez berresa. Ez nola bait, batez ere, pues, hori, bakoitza ditugun ideiakin, bakoitza nondi gatoz den ere ez, gure etxeetan edo parte izan garen sistema ezberdinetan, ez, sexualitatearen inguruan zein ideia mugitu diren eta zein jaso duten nik, bueno, pues hau edenak, badu garrantzia, ez, eta hau dena mugitzen dena, gero gu bidelagun garenia nola bait.
Bide lagun dago hitzaldi honen izenburuan aipatu duzu orain ere izan ere bueno gurasoak izanen gara, ez, gure semealaben lehenengo erreferenteak eta horrek badu ardura pixka bat, baina igual ez dakit ardura gehiagi jartzen diogun gure gain edo nola izan gaitezke bide lagun kasu hontan.
Bai, pues bueno, ira galdera honenetako bat, ez? Hamitzetan gurasoen duda unitz dire, nola azaldu, noraino azaldu, zer da igual bide lagun hori izatea, ez? Familia bezala zein da bakoitzan papera. Pues bueno, saio hauek ere badute halako ezakik nola deitu, baina bueno, el partekatzeko, ez? Elkarrekin solasteko eta partekatzeko, bertze guraso eta familiekin partekatzeko espazio bat, zeinetan kusko den ere bai, ez, edo argi gelditzen den, nire dudak ere direla, bertzekin elkarbanatzen diren duda batzuk, ez. Orduen, karo, uste dugu denaiak imar dugula, baina egitazak igula. Eta nola bide hontan, ez, batzutan oion hartzea ere bai, den bide lagun hoi izatean ezaugarri bat, eta bueno, zerbait niretako beharrezkoa dela, ez. Eta igual guraso bezala unitzetan, paper garrantzitsua da, lehenengo referentea dire familiak, ez? Baina ez bakarrak ere, ez? Orduan, zenetako zein importantia den, nola bait, posareak lotzea, ez? Eta, bueno, pertsona batek inguratzen zuen sistema diferenteak ere bai, konektatuek egotea. Ez, nik uste hau ere bai, pues, bueno, apustu hau ere, gizarte zerbitzuak eta sustraien artean ere bai, bueno, badago apustu hori, ez? Nola baiteko, zare hoi sortzeana.
Ederki, ez dakit burura etorri zait orain ba behar bada askotan ere kezkatzen gaitu adinak igual, ez dakigula zein adinetan semealabekin hitz egin gai hauei buruz, ez dakit zuzenduta dagoen adin jakin bateko gurasoei edo bueno, hau txiki txikitatik landu beharreko gai bat den.
Bai. Hau, bueno, nire ustez txiki txikitatik lantzen alden gai bat da. Bai beraiekin, ez? Bai aurrekin, bai familiekin. Eta bueno, hemen ere bizketa usnartzeko azkenean ez da berdin 7 urte izan, 18 urte izan edo 35 izan edo berentze 35. Zer nahi dut honekin? Haunitzetan beldurtzen gaituenak da guk heldu bezala dugun ideia eta dugun begirada. Haunitzetan ez dela gazteek eta aurrek duten, haunitzetan ez da. Orokorrean nola izaten, ez? Orden nola daude beldur batzuk nereak direnak, baina negiazki erratek baterako zen alabak ez daude punto hortan, ez?
Mm-hmm.
Ordan batzutan, landuko dugu hori lantzen da, unit seksuologian, ez? Eta nola bai da, garrantzitsua eta urgentearen arteko oreka bat,
mm-hmm.
ez? Eta hau nola egiten da, zerbait garrantzitsua da denean, pues bueno, landu behar dena, eta pues erraten dut mazala, txikitatik lantzen azten alden prozesu bat dela, ez? Dela unitz autoezagutza prozesu bat, zaintza baloren prozesu beterango nuke ere bai, ez? Zainduak izatea eta zaintzaren balorea, errespetatuak izatea eta errespetatzaren balorea, bueno, autoezagutzatik ere bain ni nor naizen, nola bizi duten hoy, ez? Eta udena, pues ez da saio batean itena, bueno, pues behar du bere denbora eta behar du bere prozesu, ez?
Ederki, ba, Iratxe Arretxea, sexologoa, eskerrik asko gurekin egoteagatik, gogoratuko dugu berriz ere seme-alabak eta sexualitatea gurasoak bidelagun itzaldia, edo saioa izanen da urrengo astelenean, maiatzaren 19an, 5:30-tik 7:30-tik Larraintzarko ikastetxean, eta gaur da izena emateko azken eguna, beraz, adi-adi egon, internet bidez egin daiteke, guk ere gure webgunea era igoko dugu bai kartela bai elkarrizketa, beraz, bueno, hortxe ere aurkituko dute gure entzuleek bidea izena emateko. Eta berriz ere, eskertzen dizugu gurekin tarte hau hartzeagatik.
Bai, esker mile zuei eta astelenean espero datzuet.
Nahi duzun erarte, Iratxe, eskerrik asko.
Bale, zuei, gero arte, aio. Ukatzearen, ukatzearen, ukatzearen izkuntza ikasi nuen.
Potentzia dago haramparen izuan, buru argitasuna txikitzeko. Ainero irudien burusta oarmena begizairatu zaio. Ukatzearen, ukatzearen, ukatzearen izkuntza ikasi nuen. Ukatzearen hizkuntza ikasi nuen. Ukatzearen, ukatzearen, ukatzearen hizkuntza ikasi nuen. Ukatzearen, ukatzearen, ukatzearen hizkuntza ikasi nuen. Ukatzearen, ukatzearen, ukatzearen.
bukatzearen hizkuntza ikasi duen.
Spoiler alert, Jule Goñirekin.
Spoiler, spoiler, lapurtutakoan ez dute sekula itzuliko. Ondoriorik ez duela, jakin badakitelako. Spoiler, spoiler, eszeptizismoan indartzen du.
Eta kolaborazioaren tartea zabalduko dugu orain, eta entzun duzuen bezala, ba, gaur zinema eta ikusentzunezko gomendioak entzutea dagokigu, eta horretarako Jule Goñi dugu hemen. Kaixo, Jule, egunon.
Egunon.
Zer moduz?
Ongi. Ongi, ja, ikasturtea maiera... Hola, sumatzen dut ari dela gainetikan pasatzen.
Bai.
Hola.
Bueno, animo, azken txampa ontan. Esan eu, gure azken aurreko kolaborazioa dela gaurko.
Bai, egia da.
Ongi, ongi.
Oh.
Ongi, ongi, ez.
Oh.
Eta, okerrez banago, bi pelikula eta telesail bat. Eta bi telesail bai, eta pelikula bat.
Hori, bai, ez ekar, bai, aurrekotan ikusi ditut pelikula gehiago, baina aurrekoan, aurrekoan ez dakit.
Mm-hmm.
Ez dit astirik eman edo, ekarri dut pelikula bat eta bi telesail.
Primeran, eta zerekin hasiko gara?
Ba, hasiko gara pelikularekin, izena duena The Royal Game.
Auf unser neues Leben. Alles wird so wie früher.
Wie war es früher?
Österreicher und Österreicherinnen, der heutige Tag hat uns vor eine schwere Situation gestellt.
Ist dir jemand gefolgt?
Ein kleiner Mann mit Schnauzer und Scheitel von rechts, ungefähr so.
Josef, bitte, heute Nacht marschieren Sie ein. Anna und du, ihr müsst fliehen.
Solange wir ihn tanzen, kann die Welt nicht untergehen.
Franz Josef Böhm, Stapo-Leitstelle Wien. Spielen Sie Schach?
Bueno, alemaneraz dela, ikusten dugu.
Bai.
Entzuten dugu, bai.
Entzuten dugu. bai, zer gu...
bai. Jule, nik esan dut, Jule, jarriko dugu versio originalen ora kulturetikoa ematen dola, ez? Edo jantzigoa bezala.
Eta zuk uste zen un ingles ez zela, ezta?
Bai, da, oain ez dut tutik ulertu. Nik behintzat ikusten dut irudien, Julek ez taketista gehiagia eukiko duen.
Bueno, barduan Jule konta iguzu zeri buruzko pelikula da.
Vale, pues pelikula oinarritzen da Stefan Zweig idazlearen xake novela eleberrian. Bastante ezaguna dena ba, hori eleberria ez, eta pelikula gehien bat nazismoaren garaiko pasadizoan ba, zentratzen da, ez pues, jatorrizko eleberrian bezala, ez? Eleberria berez, transatlantiko baten ba, gainean kokatzen da, bertan doazen bidaiariak ba, Amerikara doaz, ez? Europa zaharretik iesi eta baita pues, bertako erregimen erregimenetik, ez? Bueno, Alemaniako nazismotik. Eta egun batez, ba, zenbait bidaiarik Karelian paseatzen ari direla, ba, entzunen dute itxasontzian badela xakeko munduko txapelduna, ez? Bertan doala. Eta ba, txapeldun hau ba, nahiko berezia da, ez? Txentobik du izena, eta orduan pues, hori herrialde eslabo batetik dator, ez dakigu oso ongi. Eta oso tipo iluna da, gainera analfabetoa ere bada, jatorri xumekoa eta umezurtza. eta ez daki apenas hitz egiten, baina xakean garaitezina, pues bada, ez? Eta honen figurak liburaturik edo, ba, xake partide bat antolatuko dute bertan, ez? Bidaiari guztiak, ba, txapeldunaren kontra. Eta txapeldunaren agentea konbentzituta gero, ez? Kostatu zitzaiena, ba, lortuko dute azkenean partida egitea, eta, bo, azen horako astindua emanen dien honek. Arik eta batean, ba, hogei pertsona bat inguru dauden talde honetatik, bat nagusitzen hasiko den, inor ezagutzen ez duena, hau ere beste tipo iluna, baina badakiena ba, zer egiten ari den, ez? Azkeneko ba, txampan, berak bakarrik eginen ditu mugimenduak, eta Txentovitz txapelduna izerditan hasiko da, ez ezagunak garaitua izan, osea, izan arte, ez? Garaituko duen arte. Erabate txiturik alde ginen du Txentovitzek eta ez ezagunak algara guztia jasoko ditu eta galdetuta ba, ea noizti jokatzen duen xakean honek begirada galduta esanen du bere lehenaldia izan dela honelako pieza bat ba, bertatik bertara ukitzen zuela, ez? Izan ere badu berak ere historio ilun bat misterio honen guztiaren azalpena ba, dena ez, baina hemen ezingo duana kontatu, ze bestela, pues ja, ez zenukete pelikula ikusiko.
Spoiler alert.
Hori da. Bai, hori da, eta hau da, ba, 2021 bateko ba, versio berri bat, ez, klasiko honena, Alemania eta Austria artean egin den produkzioa, eta filminen dago ikusgai.
Izenburua berriz, Jula?
Bai, The Royal Game.
The Royal Game.
Ingeleraz, bai, nik uste dut hola, hola aurkitzea badagola. Bai.
Primeran, ba, apuntatuko dugu gaurko pelikula, eta orain bi telesail komentatuko ditugu, lehenengoa zein da?
Ba, lehenengoa ekarri dudana da Fácil.
Una novela.
¿Y de qué va?
De nuestra vida.
A ver, ¿a quién le toca hacer la cena?
Yo.
A mí me toca bajar la basura.
Yo barro, yo barro.
¡Marga!
¿Qué?
¡No puedes dormir en la playa!
¿Qué te pasa? Cálmate.
¡No quiero salir!
Una cagada más y os echan del piso.
¿No te gustan las normas?
No, lo que a mí me gusta hacer no se puede hacer por las normas.
Es terrible darse cuenta y tener que apretar las manos.
Es que este sí que es tu trabajo. Apretarlas sin que se den cuenta, hasta que aprendan.
¿Está vacía? ¿Que no está el dinero?
Prefiero potenciar sus capacidades que restregarles 100 veces al día sus discapacidades. ¿No sabía que bailabas?
Vale, ¿auda fácil? ¿Zer kontatzen digu telesail honek?
Ba, telesail honek ekartzen digu Nati, Marga, Patri eta Angelsen historia. Hauek dira ba Bartzelonan bizi diren bi neska, Bartzelonetan hain zuzen, baina ez gainera kale ilun eta eze batean, ez. Ondartzaren parean, ez? Ta gainera kriston terraza bat duen pixuan bizi dira. Kontua da pixua tutoretzapekoa dela edo bueno, tutelatua. Hau da generalitatearen menpe dagoela, izan ere ba pertsonaia nagusi hauek dibertsitate funtzionala dute. Eta orduan pues autonomia sustatzeko ba programa batean barruan daude, ez? Hau da, ba egunero jasotzen dute gizarte langilearen bisita, ba ikusteko ea garbitu duten pisua edo erosketak egin dituzten, dutxatu ote diren, baita haien ikastaroetara joan diren garaiz edo baina haiek nahi dutena ba benetako autonomia da, ez? Hau da, beraiek jartzea erregelak eta ez beste inoren menpe egon, ez? Gau ez atera, alkola edan, larrua jo, lagunekin ongi pasa, baina ba, libertade guztiak oso mugaturik daude bizimodu honetan, ez? Ez dakit argumentua ezagun egiten zaizuen? Galdera.
A ber,
azterketa.
Ez dut ikusi, baina bueno, neri hola burura etorri zaidan lehenengo gauza da Campeones pelikula, ah. Baina nik ez ditut ikusi, eh?
Ja, ja, ja.
Ez zoa sortik.
Ez. Hau da, ba, erralde literatur saria jaso zuen eleberri batean oinarrituta dagoen telesail bat, ez? Hain zuzen ere, Cristina Morales idazlearen lektura fácil. Eleberrian, son handia izan zuena, eta, jo, pues, liburua irakurri nuenean, esan, liburatu ninduen ze, oso fina da, eta superkritikoa, oso inteligentea, eta hola, ba, hau bete hortzuten zaituena, ez? Bueno, batez ere tonto aurpegiarekin, ze, ba, eleberriaren amaieran, kasik zure buruari galdetzen diozu, ba, ea ze hostia den dibertsitate funtzionala, ez? Eta nork paratzen dituen mugak edo neurgailuak, ez? Eta ea benetan, ba, eleberriko protagonistak dibertsitate funtzionala duten edo ez, ez? Eta hau, ba, egia esan telesaila zegoela ikusi nuenean, esan nuen, ze ongi, haber, ikusiko dugu. Eta hau guztia ez da telesailean ateratzen. Eta gainera ez dago kritikarako tarterik, ba, bakarrik adaptatzen ez diren launeska gazteren historioa da, ez? Eta gainera, pues, Cristina Morales, hau da, idazleak berak esana, ba, gizarte langilearen ikuspuntutik dago kontatuta, eta ba, honek guztiak eramaten gaitu ba, gizarte langilearekin identifikatzera, ez, identifikatzera. Hau da, opresorearen ba, ikuspuntuarekin, ez? Eta ez, ba, autonomiaren bila dabiltzan haiekin. Eta igual azken txutxu-mutxu modura, ba, Cristina Moralesek etzuen onartu telesailaren gidoia, eta bakarrik ateratzen da amaierako kredituetan, hola, baina azkeneko kapituloaren amaiera bere amaieran bere izena, eta hau, ba, bastante latza iruditu zitzen. Bai, orduan igual telesaila baino kasi liburua gomendatuko nuke. Aurreko pelikularekin igual.
Bueno, izan diteke spoiler alerten gomendioak zer ikusi eta gomendioak zer ez ikusi.
Zer ez ikusi hobeto irakurri, oi,
Bai, bai, zer ez ikusi hobeto irakurri.
edo ikusi behar bada behintzat, bueno, kritikotasun puntu horrekin ikusi.
Mm-hmm. Ja, bai, bai,
arretaz.
Hori bai. Da. Nik hartu nuen oso emozionatuta eta sanu, jo bat.
Yeah.
Baina, bueno, osea, ongi dago, ongi dago.
Edo ez, ez du importa.
Edo ez, ez du importa.
Bale, ba, orduan, bai, kasu honetan, liburuaren izenburua apuntatuko dugu. Eta gelditzen zaigu, azkeneko gomendioa Jule, beste telesail bat, ez?
Bai. Hau bai, hau bai, osea, honek
ez da gara liburu gomendia.
Bueno, bai, liburu osan dia du, hola referentziatzat, baina, bueno. Izena du telesailak, que ardan todos.
Recoge tus cosas, Aaron, el final se acerca.
Por fin.
¿Eso es cola sin cafeína?
Eres muy raro, pero me caes bien. ¿Es una serie religiosa?
¿Estás borracha?
¡No! Bien.
Ba, Jule, konta iguzu. Zergatik ekarri diguzu?
Ba, hau da, justo azken asteetan ikusi duan telesaila eta ba, barre handiak bota ditut eta horregatik ekarri dut. Ze pentsa ezazu, ez? Hau da, hasierako estena. Gaua da. Eta familia bat lotan dago eta bat batean burrumba, kargia, apokalipsia. Hori ari da oiukatzen familia burua, ez? Patriarka. Entzuten aldituze trompetak, eguna iritsi da. Arin, altxaoetatik. Hartu zuen bizira upenkita eta guazen iriko mendirik altuenera. Bertan salbatuko gaitu jainkoak. Bekatariak behaik aldean erretzen diren bitartean.
Ai, ama.
Hori guztia aitak esana, ez? Eta bueno, pues ama eta arreba, txintxo baina izuturik, aita jarraitzen dute, eta anaia txikia berriz, egun honen esperoan egonda luzaroan, ez? Eta azkenik, ba, iritsi da, ez? Eta, bueno, pues hori, tipitapa biatzen dira, iluntasunean, ez? Irian zehar, eta gainera, momentu horretan, pues, saiek bakarrik daude kalean, ez? Egoizek ordu txikia baitira. Eta ordan izer dituta, baino beldurrez, ba, muñora iristen dira, eta klik, aitak kronometroa gelditu eta esaten du. Bueno, 16 minutu eta 5 segundu. Ez da marka txarra, baino azken epaiketaren egunean espero dut marka hobetzea. Eta ordan hori, pues simulakroa bukatuta, harriturik eta serre, ba eta etxiturik ere, ba etxera itzultzen dira. Zea zelatza den bizitza eredugarri bat, ba izatea, ez? Ze lewistarrak, hau da, familiaren ba abizena, ez? Ordenaren barruan daude. Ordena da ba, oso eliza berezia, ez? Arropak, bueno, bai, bertako kideen arropek ez dute kolore bizirik izan behar, nesken orrazturak ba, ez dira libidin osoak izan behar, eta egun osa ematen dute ba, etxe-etxe jainkoaren hitza predikatzen, bueno, egia esan bada olako elizarik edo olako, bai, zentrurik, ez? baina ba Elizburu berria iritsiko denean gehiegizkoa izanen da dena eta orduan hasiko dira ba galderak agertzen, ez? Ba noraino iritsi daitekeen fedea, ausgarri alden edo sinesmenak ba betikote diren, ez? Eta hori pues humore ingeles ez beteriko telesaila da eta nik honekin barreak bota ditut eta horregatik ekarri dut.
Ke ardan todos.
Ke ardan todos.
Hori bai, ja izenarekin bakarrik.
Non ikusi dezakegu, Jule?
Bai, hau Movistarren dago ikusgai. Eta orain dela bi urteko produkzioa da, hori erresoma batukoa.
Bai. Ados, apuntatua hori ere, eta hemen utziko dugu momentuz.
Vale, bai.
Urrengo hilabetean, azkeneko gomendioa jasoko ditugu ikasturte honetakoak.
Vale, osongi.
Itziar ja eda jenderi
bai.
Zirikatzen, pixko eta amue botatzen.
Amue botatzen,
bai. Estrategia.
Bai, vale, vale. Bai. Ikasturte honetan agurtuko gara, baina espero dugu iraietik aurrera. Itzein godu. Berki, ba, eskerrik asko, urrengo arte, Jule.
Vale, aio.
Eta holaxe, iritsi gara irratsaioaren amaierara eta baita egunero irratsaioaren asteko amaierara.
Ze ongi! Esaten eginen mikrotik kanpo, ze kolaboratzaile finek dauzkeun,
eh? Bai,
eginen oantxe, bueno, bai, Julen kolaborazioa entzuten eta hemen egutegin dauzkeun beste kolaboratzaileen zerrenda errepasatzen da, esaten egin si mundialak dira, dena?
Bai.
Ba, hoxe. Zozketaz, Itziar?
Bai, zozketaz. Egun hauetan aipatu dizuegu zein den galdera, eta saria iradoki genuen pixkat, baina aldatuko dugu.
Aldatuko dugu, ba, Tokikometik, Euskal Herriko Euskal Komunikabide ezberdine gauden Tokikom sare hortatik, komunikabide bakoitzei, bi EHZ Euskal Herria zuzenean festivaleko bi sarrera
bai.
Laraziko dizkiutelako.
Bai.
Sarie mundiala da.
Bai,
eh?
bai, oso ona. Orduan, gogoratuko dugu galdera, eta galdera zen, ba, iragarriko balute, itzalaldia astero izanen zela, bai, ba, zer botako zenuten falta ordu horietan, zer ez, ze...
Nola planteatuko zinukean egune.
Ze onurak ekarriko lituzke horrek ere. Bueno.
Nahi duzuen osnarketa itzalaldin ingurun eta asteroko itzalaldi posible baten aurren. Eta hoxe, arberatzen izanen da, ekainen oita zazpitiko oita behatzira EHZ festivala, jakin zuek parte hartzen duna zuzenen ez baldin bada ere, ba, beste norbatei oparitzeko aukera ere izanen duzuela.
Hori da. Eta erantzunak audiobidez beti 6899-0300 telefonora eta modu horretan parte hartuko duzu ezozketan.
Bai, eta bihar egunero kantuz berri bat, oso politia gainera.
Bai, oso. Ez dugu zenen nor. Aio, urrengo astera arte.
Aio.